πικράνει η ζωή. Μακριά θα φύγω ένα πρωί. Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο. Να δω τον κόσμο από την πάνω. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγράφια. Και εσύ την πήρες σοβαρά. Και εσύ την πήρες σοβαρά. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήκια οι άνθρωποι. Το μεγαλύτερο ανακορό μοιάζει με ένα μικρούλι ντόπι. Κι ό,τι σε πίκρανε ή σε θάβωσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο που στη στιγμή θα το ξεχάσει. Μαζί ψηλά αν θες, να δεις τη γη απ' τη σελήνη. Ένα φεγγάρι είναι και εκείνη. Μοιάζουν τα σπίτια με σπιρτόκουτα. Μοιάζουν μυρμήκια οι άνθρωποι. Το μεγαλύτερο ανακορό μοιάζει με ένα μικρούλι τόπι. Και ό,τι σε πίκρανε ή σε θάβωσε, από ψηλά αν το κοιτάξεις, θα σου φανεί τόσο ασήμαντο που στη στιγμή θα το ξεχάσεις.
Ορίστε, τώρα έπεσε στο σωστό σημείο. Έτσι πρέπει. Α, ξεκινήσει με χαρά.
Πού το.
Ναι, το έχασες.
Πού είναι το.
Δεν το δούλεψες καλά στην προηγούμενη. Τι έχουμε. 15 του Νοέμβρη καταρχήν έχουμε.
Καλά, κλασικά. Δύο πριν την ιστορική μέρα. 17 Νοέμβρη. Πολυτεχνία και τα λοιπά.
Ή 40 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα.
Αυτό.
Αυτό.
Θα μετράει ο γιος μου για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Οπότε
εντάξει, όχι μόνο τα παιδιά, γενικώς.
Και οι μεγάλοι.
Και οι μεγάλοι, ναι. Έτσι.
Περνάμε
χαμός,
γι' αυτό.
Δηλαδή, δεν μπορείς να βρεις κάπου να πας να ράξεις. Θες κάπου να κλείσεις. Ένα σαλεύρε, παιδί μου, έτσι. Ναι. Και ήδη τα έχουν κλείσει.
Όλα, 100% πληρότητα.
Έτσι διαβάζω, δεν μπήκα στην διαδικασία.
Αυτό είναι πάλι λίγο κλεισέρευτο.
Ναι, εντάξει. Είναι.
Σαν τον καύσωνα το καλοκαίρι.
Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είναι κλεισέ. Δεν είναι και τόσες χιλιάδες πια
τα
καταλήμματα. Και υπάρχει και κόσμος που έχει τη δυνατότητα, παρότι δηλώνει λίγα στην εφορία, να πηγαίνει διακοπές έτσι.
Ελεύθερα και επαγγελματίες.
Στην πένα. Και αλήθεια ότι βρίσκει αρκετού ελεύθερου επαγγελματίε αυτέ τι διακοπέ. Μην πει ότι δεν σου έχει.
Μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει
γι' αυτό.
Λοιπόν, και στι ταβέρνε πάει ο κόσμο, τρώει αυτό.
Καλά, εντάξει, τι να μην τρώει. Βέβαια δεν τι βλέπω πολύ γεμάτε. Αν κρίνω και από τη χθεσινή φωτογραφία.
Μήπως πήγανε σε ώρα έτσι πιο normal.
Θα μπορούσε.
Όχι normal, ναι, πιο private.
Εντάξει, τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί πλέον είδηση το ότι μαλλιοτραβιούνται. Κάθε μέρα κάτι βρίσκουν.
Ναι.
Δεν υπάρχει τώρα κάτι διαφορετικό.
Υπάρχουν και αυτοί, ξέρεις που λένε, τώρα με τα 37 δις έχει γίνει το beef, το καινούριο. Να. Το οποίο έχει και καλά εντός ή εκτός εισαγωγικών. Οι Αμερικανιές που λένε, ξέρεις αυτό με το ναι. Ότι εξαγρίωσε
ναι.
Και τους δικού.
Και τους προεδρικούς.
Ναι, τους προεδρικούς. Ότι...
Το στενό κύκλο του Αλέξη Τσίπρα.
Κόκκινη γραμμή της Νατάς Θεοδωρίδου τα 37 δις.
Ναι, εντάξει.
Και καλά η πολιτική. Είναι... Ο κύριος Δραγασάκης, ο Γιάννης Δραγασάκης, εξεμάνει.
Και ο Τσακαλώτος, αν πεις ο Τσακαλώτος,
ο Τσακαλώτος είναι μπιφ από πριν.
Λογικό, οπότε
είναι
δεν
μπιφ.
Και ο Δραγασάκης όμως είναι σε μια φάση. Συνεχίζονται μετά οι αποχωρήσεις.
Ναι, αλλά ξέρεις, είναι ο Δραγασάκης είναι λίγο το τέμρε, παιδί μου. Είναι λίγο.
Είναι, εντάξει. Και αντικειμενικά σοφός, πρέπει να είναι.
Ο σοφός του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Λοιπόν, σοβαρή ειδησιογραφική πλευρά είναι παραγγείλανε λέει ως απλοί άνθρωποι παϊδάκια, σαλάτες, πατάτες, φέτα και τζατζίκι.
Τι μου λες, να ξέρεις. Μιλάμε πάντα για Τσίπρα Σακελαρίδη.
Τσίπρα Σακελαρίδη και
τι
μπουρμπουάρ 20 ευρώ.
Σαν απλοί άνθρωποι.
Μπουρμπουάρ 20 ευρώ.
Άμα έχεις.
Και λίγο.
Άμα έχεις.
Το μπουρμπουάρ 20 ευρώ.
Να σου πω τώρα τι θα γίνει. Αν άφηνα μπουρμπουάρ 3-4 ευρώ. Ναι. Όπως αφήνω, ας πούμε, περισσότερο.
Φυσιολογικό.
Θα έλεγα το τζίπι.
Όχι, ρε φίλε. Γιατί τζίπι. Δεν είναι ο Μαρινάκης με το Μελισανίδη πήγαν να φάνε.
Ναι.
Εντάξει, τι παίρνουν. Μια βουλευτική αποζημίωση παίρνει ο ένας.
Ο άλλος είναι βουλευτής.
Ο Σακελαρίδης.
Όχι, ο Τσίπρας.
Λέω, μια βουλευτική αποζημίωση παίρνει ο ένας. Και ο άλλος είναι στο ίδρυμα Τάδε. Τι είναι, κάπου είναι. Ένα...
Εντάξει, συγγνώμη, λίγα είναι.
Τέλος πάντων, λοιπόν. Σηματοδοτεί κάτι ναι. Αυτό τώρα. Υπάρχουν πολλοί που λένε ναι. Ότι ο Τσίπρας λόγω της καταστάσεως και της διαγραφής διάλυσης, θα πω εγώ, δεν θα πω διάσπασης, γιατί προς τα εκεί πάει το πράγμα.
Ναι.
Σήμερα που μιλάμε. Μακάρι αύριο να βρεθεί σούπερ λόγκο και να κολλήσει τα πάντα και να. Αυτό. Δεν το βλέπω. Έπρεπε να είχε παρέμβει σε ένα πράγμα ο οποίος ήταν ο φυσικός ηγέτης και μπροστάρης όλου αυτού του πράγματος. Δεν έπρεπε.
Θα έπρεπε. Αλλά...
Γιατί τώρα δεν είναι λίγο κομματάκι αργά. Ή είναι, πότε δεν είναι αργά.
Νομίζω ότι ποτέ δεν είναι αργά. Ίσως να ήταν και μέρος του σχεδίου όλο αυτό εδώ πέρα.
Α, λες.
Στα εξών συνετέθη.
Το πας να έρθει ως Μεσσίας, ας πούμε, Μεσσάιας.
Ναι. Σχετικά με τον Μπουρμπουάρ, αν άφηνε 20 ευρώ στο νοσοκόμα που κρατούσε τη γιαγιά μου ένα μήνα στο νοσοκομείο, θα έκανε τη δουλειά της. Αλλά για το σερβιτόρο είναι μάλλον απαραίτητο.
Εντάξει, σερβιτόρο είναι το και... tip που λέμε. Ρε,
βέβαια, τώρα αν έχει πάρει παϊδάκια με ντοματοσα... τι λέει, χωριάτικη.
Παϊδάκια, σαλάτες, πατάτες, φέτα και τζατζίκι.
Αυτός, αν έχει πάρει ένα κιλό παϊδάκια, εντάξει, δύο άνθρωποι ένα κιλό παϊδάκια.
Τρώνε.
Να πάει.
Τρώνε. Όλα... Έκατσε περίπου μια μισή ώρα.
Αυτό είναι ένα τραπέζι που βαριά. Αν βάλεις και κανένα κρασί που θα πήρα, είναι ένα πεντάρικο. Βαριά.
Πώς αφήνεις το 50%, 45% μπουρμπουάρ, ρε φίλε. Πολύ. Γι' αυτό λέω πολύ.
Ήταν μια απάντηση ότι όπως αφήσαν το μαξιλάρι των 37 δις, πάρε και έτσι. Ήτανε, είναι συμβολικό ρε συμβολικό.
Και ο Ζαμπέτας.
Μα δεν μπορείς αυτά τώρα να καταλάβεις.
Μάλιστα. Παντρεύονται Δήμητρα Ματσούκα και ο Πέτρος Κόκαλης. Άλλη έτσι μια πολιτικο-κοινωνικό. Είδηση η οποία μας
συγγνώμη με τη χαρά των ανθρώπων δεν πρέπει να χαιρόμαστε.
Εγώ χαίρομαι. Και αναγγελία στο φως έτσι. Στο φως των σπορ να ξέρεις.
Πρέπει να βρεις μια εφημερίδα. Αυτό επίσης δεν το καταλάβει. Γιατί θα πρέπει οι εφημερίδες. Μην πει ο άλλος μα...
Δεν ξέρω ρε φίλε.
Εγώ ήμουν παντρεμένος ή παντρεμένη μου.
Τι ξέρω... απόδειξη λες.
Και πρέπει όλοι να διαβάζουν την ίδια εφημερίδα.
Άλλη πολιτική είδηση που ενδιαφέρει την εκπομπή μας. Η Δόμνα Μιχαηλίδου με λεοπάρ και τούρτα γιόρτασε τα 36 γενέθλιά της στο Υπουργείο.
Να ζήσει να τα...
Λεοπάρ και τούρτα, έτσι, η Δόμνα. Κούκλα.
Η τούρτα είναι τώρα λίγο σαν Λέγκο. Είναι λίγο πολύ... Είναι παιδική σαν και αυτή που βλέπουν στα παιδικά πάρτι.
Αλλά εντάξει. 36 χρονών τώρα. Ναι. Άλλο τώρα του Υπουργειλίκη, άλλο τώρα που είναι κοπέλη. δροσερό κοριτσάκι.
Και
είναι
ειδήσεις
κούκλα, που, κουκλίτσα.
Οι ειδήσεις που πραγματικά.
Με το Κεφαλογιάννη είναι που ήταν, δεν ήταν με το Κεφαλογιάννη. Κάτι θυμάμαι. Τέλος πάντων, παιδιά, εμείς τα προσωπικά των ανθρώπων δεν μπαίνουμε. Όσα δημοσιοποιούνται.
Αυτά.
Δεν κάνουμε.
Ό,τι ξέρεις. Ό,τι ξέρεις σίγουρα.
Γκόσιπ δημοσιογραφία.
Εσύ έχεις αναστήσει και διάφορο κόσμο που έχει αποχαιρετήσει.
Ο Πίτ Παπαδόπουλος.
Μα γι' αυτό, επειδή έχεις φέρει. Έχεις αναστήσει αρκετό κόσμο, γι' αυτό σου λέω.
Μη μου θυμίζεις τα μπιφ μου. Τα μπιφ
λοιπόν,
μου.
Και τώρα πάμε στη σημαντική είδηση της ημέρας που πραγματικά έχει αναπαραχθεί.
Αυτό με το Τσίπουρο λες.
Όχι, το Τσίπουρο είναι δεύτερη. Τέλος οι τζαμπατζίδες στο μετρό και τα λεωφορεία. Τι θα αλλάξει? Μεγάλη παρέμβαση. Δηλαδή έχουν μια ομολογία ότι παιδιά ακόμα το σύστημα είναι διάτρητο, σαν τη ριέμεντα.
Ναι, όπως γινόταν τώρα... και στο μετρό. Δεν θυμάσαι πριν τα τουρνικέ.
Γιατί έχεις όλους τους σταθμούς σε τουρνικέ τώρα?
Δεν έχει.
Όχι. Στους καινούργιους λέει θέλει ένα χρόνο να μάθει ο επιβάτης. Ο επιβάτης χρησιμοποιεί το μετρό.
Α, στους καινούργιους δεν έχει τουρνικέ.
Δεν έχει. Να πήγαινε προς Πειραιά, ό,τι καινούργιο ανοίγει. Μετά από ένα χρόνο.
Μάλιστα.
Και αν, γιατί λέει πρέπει να το ψυχολογικά. Και η μεγάλη είδηση που πραγματικά μας έχει σοκάρει, ότι 23 τόνοι τσικουδιά κατασχέθηκαν στο Ηράκλειο.
Τι
αυτό
λες?
Και αν θα φέρει τώρα τα άνω κάτω στην αγορά.
Αυτό είναι, παιδιά, θα επηρεάσει όλη την οικονομία του Τσίπουρου.
Περίμενε. Ο Τύρναβος οποίο... έπαθε μεγάλη ζημιά με το Τσίπουρο.
Ναι.
Εάν κατάσχουν και την τσικουδιά στην Κρήτη, δεν ξέρω πλέον τι άλλο από κούμπι θα βρούμε σε αυτή τη ζωή, γιατί έχουν τελειώσει. Το λάδι εδώ μεταξύ φέτος.
Εντάξει, πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο τον Βασίλη του Κατσαρό καταρχήν. Γιατί άμα έχει γίνει τέτοια ιστορία με το Τσίπουρο, νομίζω θα είναι το λιγότερο σε κατάθλιψη. Άμα επηρεαστεί όλο το οικοδόμημα του Τσίπουρου, διαταραχτεί.
Όχι,
δεν γίνεται,
είναι,
παιδιά.
Είναι αθλητικό συμπλήρωμα.
Ναι.
Η τσικουδιά και το Τσίπουρο.
Ναι.
Δηλαδή πίνοντας έτσι μια λίγο.
Γίνεσαι τούρμπο.
Ναι. Χρειάζεται. Ήταν δηλαδή αναντάμ παπαντάμ. Οι αρχαίοι πίνανε τσικουδιά και μετά τρέχανε.
Τι είχαν τώρα ιζωτών και τέτοια οι αρχαίοι. Και,
έλα τώρα.
Αυτό. Και κάτι τέτοια σαν αλουμινένια που τα πιέζουν τσελάκια.
Ναι, ναι.
Τι είναι αυτά τώρα.
Που τα κρύβεις μέσα στην κάλτσα. Και
όχι
τα...
ρε φίλε. Τραβάγανε χράπ, ένα τσίπουρο, γινόντουσαν τούρμπο. Για 24 ώρες ήταν αλέρ.
Πού να μυρίσεις και
είναι
πρωτοράκι.
Είναι της παλιάς σχολής ο Βασίλης.
Όχι μόνο ο Βασίλης, οι σωστοί καλοί αθλητές. Λοιπόν, με αυτά και άλλα πολλά θα πορευτούμε.
Αυτό
σήμερα,
στο μαραθώνιο που έτρεξε.
Εδώ, στο Βασιλάκης. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Που βγήκε από την Ειρήνη τώρα ξαφνικά και ενσωματώθηκε με τους άλλους και πήγε μέχρι το αυτό με γρήγορο βάδι.
Η ζήλια.
Έβγαλε και τρεις φωτογραφίες και νάτος.
Ο χειροκροτητής της Μεσογείων. Κουράστηκε που πήγε και χειροκρότησε.
Δεν πήγα. Αυτός εντείνεται αθλητικά, βγάζει φωτογραφίες. Σε μία φωτογραφία δεν έχω δει μια σταγόνα υδρότα.
Γιατί φοράει τα καινούργια αυτά τα ρούχα που απορροφούν τον υδρότα και τον κάνουν ενέργεια.
Μα τα παν κι άλλοι. Λοιπόν.
Επειδή τα καινούργια είναι πολύ στενά, σε χοντρένουν ακόμα και να είσαι και πολύ fit.
Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπήκαμε στα άδυτα της ειδησιογραφίας.
Έτσι. Στη σκληρή.
Στη σκληρή ειδησιογραφία αυτής της εκπομπής. Που ασχολείται αυτή η εκπομπή. Πόσο λιάγκας έχει γίνει από ελαφρύ πρωινάδικο, βαριά ενημέρωση.
Ναι.
Εμείς έχουμε λίγο το αντίθετο δρόμο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε η εκπομπή με Στέλιο Βραδέλη.
Και Γιώργο Πικούλα στα μικρόφωνα.
Νίκος Τσομιάδης είναι στα κουμπιά των ήχων, φανατικός της εκπομπής, όπως και πολλοί άλλοι. Ή εντάξει, Μαρία Κόντου, τα λόγια είναι περιτά. Εντάξει, βράχος.
Και η Ήρα Πανανίδου που κάθε μέρα πάει και βρίσκει πολύ ωραίες, έτσι...
Η διασκευή της διασκευής.
Ξεκινήσαμε με πολύ ωραίο διασκευασμένο χατζί, αλλά και συνεχίζουμε έτσι με άλλες πολύ ωραίες εκπλήξεις. Πρώτο και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook ή επικοινωνία με την εκπομπή.
Στα ψηλά τα παραθύρια, δυο ματόφρυδα, δυο φύρια, μαύρα μάτια και μεγάλα, ζυμωμένα με το γάλα. Τα ματοκλάδα σου κλείνεις, να πέρα, να πέρα. πέρα. Να περάσω δε μ' αφήνεις. Το κλάδα σου κλείνεις. Να πέρα, να πέρα. Να περάσω δε μ' αφήνεις. Στο μπάχτσε, στο περιβόλι. Είναι η δώδεκα αποστόλη. Πυρήνιο ποτίζουν μέλη. Μα εκείνη δε με θέλει. Κλάδα σου κλείνεις. Να πέρα, να πέρα. Να περάσω δε μ' αφήνεις. Ταμάτω, ταμάτω. Ταμάτω κλάδα σου κλείνεις. Να πέρα, να πέρα. Να περάσω δε.
Ωραία βερσιόν.
Πάλι μας ξέπληξε.
Στα ψηλά τα
παραθύνια. Τι ωραίο κομματάκι είναι αυτό. Τι
ωραία φρέσκια φωνή. Ξένια Ροδοθεάτου.
Και τι ωραίο όνομα, έτσι. Ξένια Ροδοθεάτου.
Καλλιτεχνικό.
Πολύ.
Χθες διακόψαμε έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Γιάννη Πηλίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος των μικρών και μεσαίων σούπερ μάρκετ. Πάνω εκεί πέρα που είχαμε ξεκινήσει να λέμε για τις
τιμές
που είχαμε εγκαζώσει και τα λοιπά. Πρέπει να γίνει η σύνδεση με το
και συνεχίζουμε
Βερολίνο.
Από εκεί που τα αφήσαμε.
Οπότε τον ευχαριστούμε τον κύριο Πηλίδη που έτσι ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για να, είμαστε, να συνεχίσουμε σήμερα την κουβέντα που ξεκινήσαμε.
Καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι σε εσάς, στις ακροάτριες και τους ακροατές σας.
Τι κάνατε, καλά. Σόλτς Μητσοτάκης χθες ήταν οι δράστες, οι διακοψίες.
Προηγούνται.
Ήταν σοβαρό το θέμα. Λοιπόν, χθες λέγαμε ότι έχουμε ανακοινώσεις για 770 κωδικούς, όταν έχει 75 το καλάθι του νοικοκυριού και σε σύνολο στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν κοντά στους 70.000 έτσι, κωδικοί. Και τι αναμένεται... Τι πρακτικά σημαίνει αυτό για τον καταναλωτή, αυτοί οι 770 κωδικοί.
Κοιτάξτε, το 70.000 είναι, υπάρχουν, όχι ότι είναι λαθασμένο το νούμερο, αλλά ξέρετε, είναι προϊόντα τα οποία έχουν μικρή κινησιμότητα. Δηλαδή, οι κωδικοί, οι οποίοι είναι οι πολύ ταχυκίνητοι και που αφορούν τις μεγάλες μάζες των καταναλωτών, είναι γύρω στους 5.000.
Γύρω στους 5.000, ναι. Άρα, οι 770 θεωρητικά είναι καλό με ποσοστό, λες, το 15% των προϊόντων.
Κοιτάξτε, εγώ όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το θέμα της ακρίβειας είναι ένα θέμα πανευρωπαϊκό, δεν είναι ελληνικό. Από τη στιγμή που ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε το ίδιο νόμισμα. Δηλαδή σας θέτω και θέτω και στους ακροατές σας την εξής απλή λογική. Είναι λογικό στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση να τρέχει ο πληθωρισμός με περίπου 10%, τώρα ποιος είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος είναι δευτερεύον, και στην Ελλάδα να είναι μηδέν. Δηλαδή είναι δυνατό να υπήρχε μια οποιαδήποτε κυβέρνηση.
Όχι, αλλά με την ίδια λογική, κύριε Πηλίδη, έχουμε...
Η οποία να έλεγε λύνω το πρόβλημα στην Ελλάδα, τον πάω τον πληθωρισμό στο μηδέν και η υπόλοιπη Ευρώπη θα τρέχει μετά.
Έχουμε όμως συναντήσει...
Αν αυτό στέκεται με την ανθρώπινη λογική.
Ωραία, το ακούω αυτό που λέτε. Όμως την ίδια ώρα έχουμε δει πάρα πολλά ρεπορτάζ με συγκρίσεις σε τιμές προϊόντων, των ίδιων ακριβώς προϊόντων, σε χώρες που η μισθή είναι τριπλάσιοι και το βιωτικό επίπεδο πενταπλάσιο και είναι πολλαπλάσιες οι τιμές στην Ελλάδα. Αυτό είναι λογικό πάλι.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, καταρχάς, ο πληθωρισμός όταν ισχύει δεν κάνει διάκριση σε μισθούς χώρας. Δηλαδή δεν λέει, α, είναι πληθωρισμός, η Γερμανία έχει υψηλό μισθό, εκεί θα τη χτυπήσω λιγότερο. Την Ελλάδα θα τη χτυπήσω ακόμα πιο λιγότερο. Δηλαδή δεν έχει λογική αυτό. Έτσι, η μισθή ήταν και πριν την κρίση και μετά την κρίση στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.
Αυτό όμως πρέπει να το διαχειριστεί εκάστοτε κυβέρνηση όμως.
Σαφώς.
Όταν είναι τα προϊόντα.
Είναι άσχετο του πληθωρισμού, αυτό θέλω να πω. Mm-hmm. Τώρα, με τα προϊόντα που πουλούνται στο εξωτερικό σε φθηνότερη τιμή. Ισχύει αυτό που λέτε. Γιατί? Γιατί οι πολυεθνικές εταιρείες όπου συναντούν αντίσταση ρίχνουν και τις τιμές. Δηλαδή, να ξέρετε πώς λειτουργεί μια πολυεθνική για να το καταλάβει ο κόσμος. Μια πολυεθνική εξαρτάται και ο διευθύνων σύμβουλος και όλοι τους εξαρτώνται από τις πωλήσεις τους.
Ναι.
Αν πουλάει το προϊόν τους. Αν το προϊόν τους πουλάει, δεν πρόκειται να ρίξουν την τιμή ποτέ. Αν το προϊόν τους δεν πουλάει και αρχίζουν και πέφτουν οι πωλήσεις, χτυπάει συναγερμός στην πολυεθνική. Και τι κάνει?
Και αρχίζουν οι προσφορές.
Τι γίνεται τώρα? Στη Γερμανία τα no-name προϊόντα έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση από το καταναλωτικό κοινό. Υπάρχουν δηλαδή μεγάλες εκπτωτικές αλυσίδες με no-name προϊόντα και τα προτιμούν οι Γερμανοί. Mm-hmm. Και είναι στο ποσοστό 35%. Στην Ελλάδα ακόμα...
Α, 35% είναι τα no-name. Είναι υψηλό το ποσοστό, ναι, στη Γερμανία. Στην Ελλάδα πόσο είναι?
Άρα, στην Ελλάδα είναι γύρω στο 20. Περίπου.
Ανέβηκε αρκετά, γιατί στην αρχή το αντιμετωπίζαμε λίγο... Ναι, επιφυλακτικά.
Ότι πάρε προϊόν ιδιωτικής ετικέτας, σε κοίταζε λίγο περίεργα.
Ναι, ναι, ήσουν επιφυλακτικός.
Δεν με θεωρείς δεύτερο δηλαδή.
Εντάξει, η παραγωγή είναι ίδια. Είναι το ίδιο εργοστάσιο που παράγει το επώνυμο, βγάζει και το άλλο...
Η κρίση έχει αυξηθεί. Άρα, αν δεν πέσουν οι πωλήσεις των πολυεθνικών, δεν πρόκειται να κατεβάσουν τιμές. Ό,τι πρόστιμα να φάνε, εντάξει, θα κατεβάσουν σε ένα βαθμό.
Τώρα, επίσης για τα πρόστιμα.
Για περιθώρια κέρδους.
Για τα πρόστιμα, επειδή είχαμε αυτή την απορία εδώ πέρα στην εκπομπή. Υπάρχει κάποιος κόφτης που να λέει ότι μπορείς να ρίξεις ένα πρόστιμο ενός εκατομμυρίου το χρόνο? Δηλαδή, όταν εγώ βρίσκω ότι η ΧΗ, η πολυεθνική, κλέβει, γιατί έτσι λέει το κράτος, και του ρίχνει το 1 εκατομμύριο. Γιατί και την επόμενη μέρα δεν του ρίχνει πάλι 1 εκατομμύριο και τη μεθεπόμενη άλλο 1 εκατομμύριο.
Ναι, κοιτάξτε πώς είναι ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός λέει ότι ελέγχω μια εταιρεία, όπως έχουν ελεγχθεί και τα σούπερ μάρκετ, επειδή έχουμε ελεγχθεί και εμείς και το ξέρω. Λοιπόν, έρχεται και λέει η κυβέρνηση, εγώ μέχρι 31 Αυγούστου του 2021 ψήφισα ένα νόμο που λέω ότι απαγορεύεται ό,τι ποσοστό κέρδους είχε σε ένα προϊόν 31 Αυγούστου του 2021, προκρίση δηλαδή, σε απαγορεύω να αυξήσεις το ποσοστό κέρδους. Με το ίδιο ποσοστό κέρδους θα δουλεύεις. Δηλαδή, για να καταλάβει ο ακροατής, αν ένα προϊόν το δούλευες με 25% κέρδος, 31 Αυγούστου του 2021, με 25% θα το πουλάς και τώρα κέρδος.
Ναι.
Άρα έρχεται και γίνεται ο μηχανισμός. Όποιος παραβιάζει αυτόν τον κανόνα, αυτόν τον νόμο, έρχεται η κυβέρνηση και λέει, τον παραβίασες τον κανόνα. Ωραία, πόσο τον παραβίασες, τόσο. Παίρνω όλα τα αποθέματα που έχεις, είτε τα πούλησες είτε δεν τα πούλησες, και σε επιβάλλω πρόστιμο από την ενδεχόμενη κερδοφορία που θα έβγαζες στην επιπλέον, διπλάσιο.
Mm-hmm.
Ποιο είναι όμως το πρόβλημα? Ότι υπάρχει κόφτης στο πρόστιμο. Είναι μέχρι 1 εκατομμύριο.
Ναι.
Δηλαδή, αν αυτό το κάνει ο ελεκτικός μηχανισμός και βγάλει 3 εκατομμύρια, δεν μπορεί να...
Αλλά 1 εκατομμύριο τι, το χρόνο ή την ημέρα?
Τη στιγμή που σε έπιασε. Και μετά πρέπει να συμμορφωθείς. Πρέπει δηλαδή από την επόμενη...
Οπότε θα πρέπει να ξανακάνει έλεγχο και εκεί πέρα, άμα θα βρει, θα σου ρίξει το άλλο 1 εκατομμύριο. Κατάλαβα.
Μετά από την μπορεί να σε ελέγξει και να συμβάλλει πάλι 1 εκατομμύριο.
Γιατί 1 εκατομμύριο η πολυεθνική είναι ο τζίρος που βγάζει στις πρώτες 2-3 ώρες που ανοίγουν τα σούπερ μάρκετ.
Αυτό λέω. Οι ορισμένες πολυεθνικές, αυτό κέρδος που αποκόμισαν είναι μεγαλύτερο του 1 εκατομμυρίου, γιατί εδώ υπάρχει ο κόφτης. Δεν μπορεί, ο νόμος λέει μέχρι 1 εκατομμύριο μπορεί να ρίξει πρόστιμο, δεν μπορεί να ρίξει παραπάνω.
Τώρα, όσον αφορά τις προσφορές, το 1-1, άκουσα χθες και τον κύριο Σκρέκα να λέει ότι αυτό δημιουργεί μια παρελκυστική εικόνα στην αγορά. Γιατί το 1-1, ας πούμε, ισχύει για μια εβδομάδα η προσφορά και εσύ φορτώνεις ενδεχομένως και κάτι που δεν το χρειάζεσαι. Δηλαδή, εγώ χρειάζομαι ένα σαμπουάν, φορτώνω με 2, γιατί θεωρώ το 1-1. Αλλά επειδή αυτή η προωθητική ενέργεια τελειώνει μέσα σε μια εβδομάδα, για παράδειγμα, στο μήνα που εμένα με ενδιαφέρει να το έχω φτηνά. Βλέπω το σαμπουάν, ενώ με το 1-1 ξέρω θα παίρνει 3 ευρώ, στη συνέχεια όταν τελειώνει η προθετική ενέργεια να γίνεται το ένα σαμπουάν 3 ευρώ, άρα να έχετε πιο ακριβό στον καταναλωτή. Άρα υπάρχει σκέψη να καταργηθούν αυτά τα 1-1 οι προσφορές και να έχουμε μόνιμη μείωση σε τιμές?
Κοιτάξτε, η αγορά μας είναι δεδαλώδης, δηλαδή πραγματικά για να καταλάβει κανείς την αγορά μας πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένος και να έχει δουλέψει σε υψηλή θέση μέσα σε μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Κοιτάξτε τι γίνεται. Οι πολυεθνικές, όπως σας είπα, έχουν υψηλούς τιμοκαταλόγους στην Ελλάδα. και παίζουν αυτό το παιχνίδι με τις εκτόσεις. Δηλαδή τι κάνει. Λέει η πολυεθνική, βάζω αυτό το προϊόν 5 ευρώ. Κοιτάζει πώς πάνε οι πωλήσεις της. Βλέπει δεν πουλάει. Δηλαδή έχει μικρές πωλήσεις. Μείον 50. Το κρατάει για 15 μέρες το μείον 50, κάνει πωλήσεις. Το επαναφέρει στο 5 ευρώ. Κοιτάζει τι πουλάει. Αυτό δεν είναι υγιές. Γιατί δεν κατεβάζει όχι 50, διότι αφού πουλάει μια 50, μια 5, σημαίνει δεν έχει την δυνατότητα του 50% μονίμως. Αλλά μείον 30 το έχει. Γιατί δεν κατεβάζει 30%.
Στο μισό της προσφοράς σχέση με την κανονική.
Έχουμε τρελάνει τον καταναλωτή. Δηλαδή μπαίνει μέσα ο καταναλωτής και βλέπει μείον 30, μείον 40. Πολλές φορές το μείον 30 δεν είναι, το 1 συν 1 δεν είναι ακριβώς 1 συν 1. Γιατί την προηγούμενη φορά... Κοιτάξτε τι γίνεται με το
ή ανεβάζει τιμές και μετά λέει 30% και είναι σχεδόν μία ή άλλη.
Ένα που γίνεται μπέρδεμα και έρχεται ο καταναλωτής και μαλώνει με τα σούπερ μάρκετ. Πουλάμε ένα προϊόν, ας πούμε, 1 ευρώ. Και μετά με το 1 συν 1 δεν βγαίνει μισό ευρώ, βγαίνει παραπάνω. Γιατί όταν πουλούσαμε με 1 ευρώ, πουλούσαμε με μία έκπτωση. Δεν ήταν η κανονική του τιμή. Ο καταναλωτής όμως δεν το ξέρει αυτό. Δηλαδή, όταν ένα προϊόν το πουλάμε σε 1 ευρώ, δεν σημαίνει ότι η κανονική του τιμή είναι ευρώ. Μπορεί να έχει μείον 20% έκπτωση. Αν έχει μείον 20% έκπτωση και μετά έρθει η εταιρεία και πει ένα συν ένα δώρο, δεν σημαίνει στο μείον 20-50% έκπτωση. Σημαίνει πρέπει να πάμε στην παλιά τιμή και να κάνουμε 50. Άρα δεν είναι ακριβώς ένα συν ένα σε σχέση με αυτό που έπαιρνε.
Εγώ καταλαβαίνω ότι οι πολυεθνικές έχουν αφαιθεί εδώ και αρκετό καιρό με ευθύνη των ηλεκτρικών μηχανισμών. Κάναν τη χώρα μπανανία, όπως είπε κάποια στιγμή και ο Πρωθυπουργός.
Δηλαδή, χαόδηση η κατάσταση. Πραγματικά, εγώ τον καταλαβαίνω, τον καταναλωτή. Μπαίνει σε ένα σούπερ μάρκετ, ένα συν ένα, μείον 30, μείον 20. Την άλλη μέρα σταματάει το μείον 30, γίνεται μείον 20. Μετά γίνεται κανονικό. Δηλαδή,
έχουν οργανωθεί τώρα οι καταναλωτές. Έχει μέσα στο Viber, στο Facebook, λέει τρέξε στο τάδε σούπερ μάρκετ. Έχει σε προσφορά το πελτέ. Πάει στο άλλο, στα Pamper, ξέρω εγώ.
Καλά, ότι κυνηγάνε τις προσφορές κατά πόδας.
Δεν ξέρω αν θα το επιτύχει ο Υπουργός. Πρέπει να τελειώσει. Να έχουμε κανονικές τιμές. Να έχουμε.
Γιατί όμως αφέθηκε η αγορά προστάτευτη τόσο καιρό.
Μπορεί να βάλει Black Friday στα σούπερ μάρκετ, φίλε.
Ναι, μόνιμη. Αλλά εδώ πέρα όμως έχει. Εγώ έχω μια εικόνα ότι έχει αφαιθεί, όπως καταλαβαίνω και από τον κύριο Πηλίδη, ότι αφέθηκε τελείως απροστάτευτη η αγορά και ο καταναλωτής κατά συνέπεια. Στις ορέξεις των πολυεθνικών. Για να φτάσουμε να αναγνωρίσει ο Πρωθυπουργός ότι μας θεωρούν μπανανία το Σεπτέμβριο.
Αν ρωτήσεις τις πολυεθνικές, θα σου απαντήσουν ότι αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε με το περιθώριο κέρδους είναι παράνομος ουσιαστικά, γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν ισχύει. Στον καπιταλισμό σου λέει δεν υπάρχει ό,τι τιμή θέλω πουλάω ο καθένας. Δηλαδή λέει στα ξενοδοχεία που πάτε...
Ναι, εντάξει, προφανώς. Άλλη τιμή σου χρεώνουν τα Χριστούγεννα και άλλη τώρα, μα θα πας.
Άλλο 1,80, άλλο 2,5, άλλο 3, άλλο 4 ευρώ.
Ναι, αλλά άλλο η τροφή που είναι είδος πρώτης ανάγκης.
Στην υπόλοιπη αγορά λέει είναι ελεύθερες οι τιμές.
Και άλλο υπηρεσίες.
Λέω τώρα τι λέει ο πολυεθνικάριος.
Τώρα εμείς άμεσα ως καταναλωτές, με αυτό την κίνηση που γίνεται με τους 770 κωδικούς, θα δούμε ελάφρυνση στην τσέπη μας.
Κοιτάξτε, θα δούμε μία... Το πρόβλημα δεν λύνεται, έτσι. Με τέτοια μέτρα το πρόβλημα, το είπαμε από την αρχή, συνολικά δεν λύνεται. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν στόχο τους πολύ ευάλωτους, που είναι ένα ποσοστό του πληθυσμού...
Όπως και το καλάθι νοικοκυριού, το ίδιο είναι, έτσι.
Γύρω στο 20% που έχει... 20% που έχει τρομερό πρόβλημα, όχι πρόβλημα μπορεί να έχουν πολύ περισσότεροι, αλλά που έχει, ρε παιδί μου, πρόβλημα
επιβίωσης.
Αυτούς τους βοηθάει πραγματικά το καλάθι του νοικοκυριού, αν πάει και επιλέξει τα προϊόντα του καλαθιού του νοικοκυριού, επιλέξει και αυτά τα εκπτωτικά προϊόντα, θα έχει μια οικονομία στην τσέπη του και λίγο και το market pass όσο ισχύει κλπ. Δηλαδή αυτούς λίγο τους βοήθησε. Και γι' αυτό το λένε και τα στοιχεία. Εγώ πάντα μιλάω με στοιχεία, δεν τα λέω στην τύχη. Ενώ ο πληθωρισμός ανέβηκε περίπου τη διετία 30% μέσο όρο, διότι ανέβηκε, αν θυμάστε, γύρω στο 16-17 τον πρώτο χρόνο και άλλο ένα 10-12 τη δεύτερη χρονιά. Δηλαδή περίπου από προ-κρίση έχουμε συν 30% υψηλότερες τιμές. Ο όγκος είναι μείον 8.
Μάλιστα.
Δεν είναι μείον 30, άρα σημαίνει υπήρξαν κάποιες αντοχές. Κάτι βοήθησε. Αυτά λένε τα νούμερα, έτσι. Δηλαδή,
πάντως γενικά, η γενική εικόνα, κύριε...
Θα έπρεπε να πουλούσαμε 30% λιγότερα τεμάχια, αφού είναι 30% αυξημένες τιμές. Δεν πουλήσαμε 30% λιγότερα τεμάχια, πουλήσαμε 8% λιγότερα τεμάχια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτή η βοήθεια κάτι...
Η γενική εικόνα, εγώ πάντως που αποκομίζω από την ομιλία μας και από την κατάσταση που ξέρω, γιατί πηγαίνω πολύ συχνά στα σούπερ μάρκετ, δεν είναι καλή. Δεν είμαστε σε δρόμο βελτίωσης των...
Είναι ακριβό για τον Έλληνα καταναλωτή του σούπερ μάρκετ.
Και παραμένει. Λίγα μερεμετάκια δεξιά-αριστερά είναι για τους πάρα πολύ ευάλωτους,
ακριβώς,
που τους φαίνεται, και όχι για τον πολύ τον κόσμο. Έτσι.
Είναι αυτό που λέμε ασπιρίνες είναι όλα.
Μάλιστα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Κύριος Γιάννης Πηλίδης ήταν μαζί μας, πρόεδρος μικρών και μεσαίων σούπερ μάρκετ, σε μια κατάσταση που αν δεν ληφθούν, αν δεν πάρει κανονική αντιβίωση, με τις ασπιρίνες δεν περνάει. Προφανώς.
Πως είμαι για σένα ο παράδεισος, στις άδειες σου νύχτες το φως, ο φίλος σου κι ο αδερφός. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, μα πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες, κι εγώ που σε πίστεψα πως να ζήσω ξανά μοναχός. Πως είμαι για σένα ο παράδεισος, στα μαύρα σου μάτια το φως, στο στήθος που ας είμαι χρυσός. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς, μα πριν ξημερώσει μ' αρνήθηκες, μικρό μου αστέρι που πας. Εσύ μου πες πως μ' αγαπάς. Τώρα σιωπή, τώρα φεύγεις κι αφήνεις ρητίδες. Χτύπα κι εσύ, η καρδιά μου να αντέξει μπορεί.
Στο σόλο απάνω.
Βρέθηκε και hater των διασκευών. Αμάν αυτές οι διασκευές. Τα σκοτώνουν τα τραγούδια. Τα παίζεται πολύ, ρε φίλε. Ο Κώστας. Εντάξει.
Κάτι διαφορετικό, ρε φίλε. Εντάξει, μου δίνει ζωή στο κομμάτι η διασκευή, ό,τι και
δεν
να
είναι όλες οι διασκευές πετυχημένες.
Προφανώς.
Που...
Όπως όλα τα ακούστα δεν είναι πετυχημένα.
Και δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη για την μουσική. Καλό μεσημέρι από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας.
Γνωστό,
το πιο γνωστό χωριό της Αρκαδίας είναι αυτό που κατάγει τη Μαρία Κόντου, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε ραδιοφωνικά, διότι απαγορεύεται.
Γιατί παραμονεύει το ΕΣΟΡΟΥ.
είναι λίγο, ας το πούμε...
Το ξέρεις αυτό...
Σεξουαλικών χωριών.
Για την άλλη, στην Πρωτοψάλτη, το ξέρεις, έγινε ένα άλλο μικρό μπιφ.
Α, ναι, άλλαξε τους στίχους, άλλαξε λέξη, είναι το χοντρέ από το τραγούδι «Πάμε στον Άδωνη για καφέ».
Ναι, γιατί, όχι, τι ρατσισμός είναι αυτός τώρα, δεν κατάλαβα, ρε, εσύ, Άλκηστη.
Να βγάζουμε τη χοντρή από εκεί πέρα, να βγάζουμε από τις ταινίες αυτούς που καπνίζουν, δηλαδή στο τέλος έχει χαθεί η
κανονικότητα. Και τι είπε,
εντάξει, τον Πασχαλίδη τον καταλαβαίνω.
Και που πηγαίνει και μία χοντρή νευρικιά Κυριακή να της φύγει το στρες. Αφού έτσι έγραψε ο δημιουργός. Να κάνουμε τώρα.
Χοντροί δεν έχουν θέση σε αυτή την κοινωνία. Τι πρέπει να... Ο Πασχαλίδης που άλλαξε το Τούμπαλ Καζάρ και έβαλε μέσα στη Φιλαδέλφια, το καταλαβαίνω. Είναι εξίσου άνθρωπος και να πήγε τη Φιλαδέλφια.
Άλλο, ναι.
Εντάξει, εκεί κάνει μια μικρή παρασπονδία.
Εντάξει, έχει ένα στόχο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα.
Σε ένα κατόρθωμα.
Ναι.
Γιατί το να κολυμπήσεις 250 μίλια Μιλάμε τώρα για περίπου 350 χιλιόμετρα, αν το βάλεις.
Είναι ασύλληπτο.
Μια εβδομάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κερδίσει τους άλλους στην καρδιά μας από την υπερπροσπάθεια που έχει κάνει στους Ολυμπιακούς που τον έχουμε δει. Mm-hmm. Χαράλαμπος Ταϊγανίδης, Ολυμπιονίκης και έκανε πραγματικά ένα κατόρθωμα το οποίο ελάχιστοι το έχουν επιχειρήσει.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Απλώς θέλω να κάνω μια διόρθωση, είναι 250 χιλιόμετρα.
Α,
135 μίλια.
Α, εντάξει, νομίζω ότι ήταν 250 ναυτικά μίλια, γι' αυτό εγώ το έκανα σε χιλιόμετρα.
Όχι, απλώς το επόμενο όριο, επειδή τα όνειρα όρια δεν έχουν, μπορεί να στοχεύσουμε εκεί πέρα.
Φίλε μου, είναι πάρα πολλά επίσης.
Κοίτα, ούτως ή άλλως, εμείς μισή ώρα μπαίνουμε, πλατσουρίζουμε και βγαίνουμε κουρασμένοι και μετά το ρίχνουμε σε μπύρες και σε ό,τι
εμείς
άλλο έχει.
Αράζουμε και στη σημαδούρα εκεί λίγο.
Ναι, που κάνουμε τη σημαδούρα και κουραζόμαστε. Και λέει, πω, πέρασε μισή ώρα μέσα στη θάλασσα. Έχουμε και τα ρολόγια τώρα, ξέρεις, αυτά εδώ πέρα που μετράνε.
Ποια είναι, Χαράλαμπε, η προετοιμασία και ποια είναι η τακτική σε ένα τέτοιο πραγματικό κατόρθωμα?
Κοιτάξτε, η προετοιμασία μου είχε ξεκινήσει μετά το επίτευγμα που είχα πέσει τον Νοέμβριο από τη Ρόδο στον Πανδρομή της Σύμνης, τα 50 χιλιόμετρα. Με τον προπονητή μου σκέφτηκα ότι ήθελα να δοκιμάσω τα όρια μου για να δω αν όντως η ανθρώπινη δύναμη έχει κάποια συγκεκριμένα όρια ή δεν έχει. Και αμέσως μετά, τον Ιανουάριο το 2023, σκέφτηκα να κολυμπήσω αυτή την απόσταση στα 250 χιλιόμετρα. Φυσικά, αυτά τα χιλιόμετρα για να μπορέσουν να βγουν στη θάλασσα έπρεπε να κάνουν μια διαφορετική προπόνηση από την 50. Κάναμε περίπου 3-4 ώρες καθημερινή προπόνηση στην πισίνα και κάποιες φορές που μας το επέτρεπε ο καιρός και στη θάλασσα. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι πρέπει να κολυμπήσω μεγάλη ποσότητα στην προπόνηση. Απλά όλο το θέμα πρέπει να το διαχειριστώ εγκεφαλικά.
Εγκεφαλικό είναι το θέμα σε όλα, έτσι κι αλλιώς. Οι ανάσες προφανώς. Και θα έλεγα και η οικονομία δυνάμεων.
Κοιτάξτε,
γιατί είναι ένα ίδιο τέμπο που πας σε αυτές τις τεράστιες αποστάσεις.
Και τις καιρικές συνθήκες. Βέβαια να πούμε ότι αυτό έγινε μέσα σε μία εβδομάδα. Καταρχήν να πούμε γιατί το έκανες. Γιατί σου λέει άλλος, γιατί τώρα ο Ταϊγανίδης ξαφνικά δεν είχε τι να κάνει και πήγε και έκανε 250 χιλιόμετρα. Ποιος ήταν ο σκοπός καταρχήν του εγχειρήματος?
Ο σκοπός ήταν, κοιτάξτε, ο σκοπός ήταν να δείξουμε στα νέα παιδιά και σε όλο τον κόσμο ότι τα όνειρα όρια δεν έχουν και θα πρέπει να ονειρευόμαστε και να μην φοβόμαστε τα μεγάλα όνειρα, τα δύσκολα όνειρα. Όσο πιο δύσκολο είναι το όνειρο, τόσο πιο μπορούμε να ανακαλύπτουμε ο καθένας μας μέσα τη δύναμη που κρύβουμε και μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε οποιαδήποτε δύσκολη συνθήκη ή αυτή εμφανιστεί μπροστά μας ή την περιμένουμε. Και ουσιαστικά να δώσουμε ένα μήνυμα προς το έξω κόσμο πόσο σημαντική είναι η στήλη οδηγή για τους ολικά τυφλούς συνανθρώπους μας, ώστε να γνωρίσουν το θεσμό αυτό, να τον αγκαλιάσουν και να υποστηρίξουν, γιατί ένας σκύλος οδηγός έχει πάρα πολύ έξοδα και ουσιαστικά θέλω να βοηθήσω με αυτόν τον τρόπο τους ολικά τυφλούς συνανθρώπους να βγουν έξω από τα σπίτια τους, να κάνουν και αυτή τα όνειρα τους πραγματικότητα, έχοντας δίπλα τους ένα σκύλο οδηγό.
Εσύ να πούμε ότι η αναπήρεια που έχεις είναι πρόβλημα, ναι, όρασης.
Είναι πρόβλημα όρασης, απλώς δεν είναι ολική
τύφλωση.
Ναι,
ασχολήθηκες με την κολύβηση γιατί φοβόσουν το νερό και όχι. Ακριβώς. Και αφού φοβόσουν το νερό έκανες και το απόλυτο ρεκόρ, γιατί
φαντάσου να μην το φοβόσουν, Χαράλαμπε.
Είχα δει πριν από κανένα δύο εβδομάδες την ταινία της Diana, για την Diana Nyad, αυτή που πρώτη έκανε τα 100 μίλια που ξεπέρασε τα 100 μίλια, μια πολύ σπουδαία έτσι κολυβήτρια, και προσπάθησε 5 φορές για να τα κάνει αυτά τα 100 μίλια τώρα. Εσένα πόσο καιρό σου πει και μια προετοιμασία 3 ετών?
Κοιτάξτε, εμένα η προετοιμασία μου ήταν ενός χρόνου. Απλώς, κοιτάξτε λίγο, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο ανώμια πράγματα, διότι τα νερά τα δικά μας είναι τελείως διαφορετικά.
Ναι, εντάξει, προφανώς τα άλλα ήταν.
Κολυμπούσε η κυρία.
Του Ειρηνικού. Ατλαντικό. Ατλαντικό κολύμπησε.
Τέλος πάντων, ήταν τελείως διαφορετικά νερά, ήθελε άλλες προετοιμασίες, άλλες συνθήκες.
Πιο δύσκολα προφανώς τα εκεί νερά, έτσι.
Το θέμα το οποίο εγώ μπορώ να κεντράρω είναι ότι όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και σκοπός, υπάρχει στόχος. Δεν τα παράτησε, παρόλο που προσπάθησε 5 φορές, όπως είπατε. Mm-hmm. Είχε ένα όνειρο. Το όνειρό της μπορεί να ήταν δύσκολο, ακατόρθωτο.
Την είδες στην ταινία, εσύ την είχες την Diana Nyad, είναι ας πούμε ένα από τα πρότυπά σου?
Δεν την είδα, όχι. Κοιτάξτε, δεν πρόλαβα να τη δω. Θα τη δω όμως. πρότυπο για μένα ήταν ο αθλητής ο Τσιάνος, ο οποίος κολύμπησε, ο πρώτος Έλληνας που κολύμπησε από την άκρη της Πελοποννήσου στην Κρήτη. Διένυσε 101 χιλιόμετρα σε 28 ώρες και ήθελα και εγώ να κολυμπήσω μια μεγάλη απόσταση και να είμαι και εγώ ένας αθλητής που κολύμπησε και ξεκίνησε και τερμάτισε μια κολυμπητική απόσταση στα δικά μας τα νερά.
Με τι ρυθμό, με τι τέμπο και σε πόσο χρόνο.
Ναι, και από πού έπεσες και πού τερμάτισες επίσης, να πούμε.
Κοιτάξτε, ξεκινήσαμε μία του μηνός από το λιμάνι των Χανίων της Σούδας. Mm-hmm. Ουσιαστικά το τέμπο μου ήταν σταθερό, γιατί είχα κάνει πάρα πολύ καλή προπόνηση σε σταθερούς ρυθμούς. Για να σας δώσω να καταλάβετε ότι κολυμπούσα περίπου κοντά στα 2,5-2,4 μίλια την ώρα από την αρχή μέχρι το τέλος. Κάποια στιγμή κολύμπησα και 3,2 και 3,7, δηλαδή κοντά στα 4,5-5 χιλιόμετρα την ώρα.
Μάλιστα. Μπορεί να είναι χαζή ερώτηση. Σε ελεύθερο ήταν όλα αυτά, έτσι? Δεν λόγω κούρασης να άλλαζες
σε
στυλ,
ήπτιο.
Να άλλαζες
στυλ. Όχι, κοιτάξτε, ήταν όλο ελεύθερο, απλώς σε κάποιες φορές για να ξεμουδιάσουν λίγο τα χέρια από την συνεχή ίδια κίνηση. Γυρνούσα περίπου 100 μέτρα, 150 μέτρα, λίγο κολυμπούσα ήπτιο και ξανά μετά.
Α, που είναι τελείως διαφορετικό, άρα δεν τα χαζή ερώτηση.
Και τι τρως?
Ναι, δεν τα χαζή ερώτηση.
Τι τρως?
Καμιά ερώτηση δεν είναι χαζή, απλώς ο κόσμος πρέπει να μάθει.
Ναι, γιατί ξέρεις, είναι το πιο διαδεδομένο και το πιο εύκολο σαν στυλ. Αλλά προφανώς σε τόση μεγάλη απόσταση τα πάντα πιάνονται. Ναι.
Ωραία, κολυμπάς τόσες ώρες.
Ναι, υπήρχε ξεκούραση ένα 15 λεπτά, 20 λεπτά. Υπήρχε μια τροφοδοσία με υγρά, ισοτονικά ποτά και κάποια στιγμή με κάτι στερεό, φαγόσιμο, τζέλ. τα οποία ουσιαστικά ήταν περίπου για 8-9 ώρες αυτό συνεχόμενο. Δηλαδή ένα 15 λεπτά, 20 λεπτά, τροφοδοσία υγρά για να μην χάνουν υγρά. Και κανένα ώρα κάτι στερεό, λίγο ψωμί, λίγο τυρί, μπανάνα, φάρες.
Κλασικά, ναι.
Δηλαδή εσύ κολυμπούσες 8-9 ώρες την ημέρα.
Ναι, περίπου.
Άρα αυτό βγήκε... Σε πόσες μέρες?
Έκανε μια εβδομάδα.
Κοιτάξτε, εγώ ξεκίνησα μία του μηνός από το λιμάνι της Σούδας και έφτασα την Παρασκευή το μεσημέρι στο Ηράκλειο. Απλώς, εμείς, ο στόχος ο δικός μας και όλη της ομάδας δεν ήταν να δούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να κολυμπήσουμε μια τέτοια απόσταση, αλλά τα μηνύματα που πρέπει να δώσουμε στον κόσμο έξω.
Ναι, προφανώς. Εντάξει, δεν έκανες κάποιον αγώνα, ήταν μια εξαιρετική προσπάθεια.
Παρασκευή το μεσημέρι φτάσαμε στο Ηράκλειο. Απλά θέλαμε ο τερματισμός του Ηρακλείου στο μεγάλο λιμάνι της Κρήτης να ήταν από κόσμο και από νέα παιδιά. Και ουσιαστικά σταματήσαμε, βάλαμε το στίγμα μας, ώστε να ξεκινήσουμε την επόμενη μέρα, ώστε να ήταν ο κόσμος, ο αντιπεριφερειάρχης, ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, σχολεία, παιδιά, για να βλέπουμε τον τερματισμό. Το Σάββατο όμως, επειδή υπήρχε απαγορευτικό, δεν μας επέτρεψαν να κολυμπήσουμε και έτσι ο τερματισμός, αυτός ο υποτιθέμενος για να το δει ο κόσμος, έγινε Κυριακή.
Γιατί σίγουρα κατέληξε στη Σιτία, έτσι δεν είναι?
Και την επόμενη μέρα, Δευτέρα, φύγαμε για τη Σιτία και τερματίσαμε Πέμπτη το μεσημέρι. Ουσιαστικά ήταν 7 κολυμπητικές ημέρες.
Μάλιστα.
Θα το ξανά κάνεις, είμαι σίγουρος. Τώρα η επόμενη πρόκληση ποια είναι, να πιάσεις από Θεσσαλονίκη Κρήτη?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ξεκουράζομαι, μπορώ να πω την αλήθεια. Ήδη υπάρχει στο μυαλό μου μια μεγάλη απόσταση. Τη μελετάω μαζί με τον προπονητή μου και με όλη την ομάδα μου. Και πιστεύω ότι θα την ανακοινώσω σύντομα, γιατί είναι μια μεγαλύτερη απόσταση από τα 250 χιλιόμετρα. Γιατί τα όνειρα όρια δεν έχουν και θα ήθελα να δοκιμάζω κάθε φορά τα όρια μου και να τα ξεπερνάω.
Έτσι,
βοήθεια, συνδρομή, πολιτεία, τι?
Κοιτάξτε, δίπλα μου σε όλο αυτό το εγχείρημα είχα το μέγα χορηγό μου που ήταν ο Κοτσόβολος, ο οποίος στήριξε από την πρώτη στιγμή όλη αυτή την προσπάθεια. Mm-hmm. Και ουσιαστικά όλη αυτή η προσπάθεια θα γίνει ντοκιμαντέρ για να βγει προς τα έξω και ώστε να τα δουν τα νέα παιδιά, να δουν την προσπάθειά μας, την καθημερινή προσπάθειά μας, τα κολυμπητικά μέτρα που κολυμπούσαμε και ό,τι άλλο γινόταν κατά τη διάρκεια, ώστε να δει ο κόσμος πώς κολυμπήθηκαν αυτά τα 250 χιλιόμετρα.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, είχα δίπλα μου και τον Μητροπόλητα General, είχα την Τράπεζα Πειραιώς, την Άμινο Άνιμο.
Γιατί, εντάξει,
ιδιωτική πρωτοβουλία.
Υπάρχει, δίπλα πρέπει να έχεις ιατρική βοήθεια, να έχεις τον πλοηγό σου που σου λέει που θα πηγαίνεις.
Φυσικά είχα δύο στο πλοϊκά, είχα 13 άτομα, ήταν η ομάδα μας. Είχα ένα φουσκωτό, γιατί το φουσκωτό με πήγαινε εγώ, δεν μπορούσα να δω μακριά. Ουσιαστικά το φουσκωτό ήταν δίπλα μου, ώστε να μου
ήταν η πηξίδα σου.
Μαζί με τον προπονητή.
Αυτό ακριβώς.
Και είχε προετοιμασία για Ολυμπιακούς Αγώνες φέτος.
Δεν έχω. Έχω σταματήσει την ενεργοδράση.
Α, σταμάτησες τέλος. Δεν θα πάμε.
μετά το Τόκιο του 2021, ολοκλήρωσα την κολυμπητική μου καριέρα.
Εγώ έλεγα πως σε βλέπαμε και στο Παρίσι, στη χαρά. Όχι, μας έχει συνηθίσει σε τόσα μετάλλια.
Είναι και κοντά. Είναι και κοντά.
Απλώς θεωρώ ότι για όλους μας υπάρχει και η ημερομηνία που πρέπει να αποχωρήσεις. Εγώ θεώρησα ότι μετά το Τόκιο δεν είχα να προσφέρω κάτι στην κοινωνία, κάτι στα νέα παιδιά, γιατί ό,τι μπορούσα να κάνω για τους κολυμπητικούς χώρους το έχω κάνει. Έχω φέρει Ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια ρεκόρ, παγκόσμια μετάλλια. Θεώρησα ότι πρέπει να αφήσω τη θέση μου ώστε να έρθουν τα νέα παιδιά, γιατί το υγιές είναι ότι εμείς οι μεγάλοι, γιατί είμαι και 42 χρόνια για την πισίνα, είμαι μεγάλος, να είμαι στην κερκίδα εγώ και τα νέα παιδιά να είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και όχι το αντίθετο. Και πιστεύω ότι με αυτό που κάνω δίνω περισσότερα μηνύματα και περισσότερο κουράγιο στα νέα παιδιά ώστε να συνεχίζουν να παλεύουν για τα όνειρά τους.
Πιο δυνατές είναι οι απόψεις από τα επιτεύγματά σου, Χαράλαμπε, να ξέρεις, λέω εγώ. Και φαντάσου πόσο δυνατές είναι με τόσα επιτεύγματα. Είσαι γίγαντα, είσαι λιοντάρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό που κάνεις για όλους μας.
Περιμένουμε την αναγγελία του νέου εγχειρήματος.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για να το φιλοξενήσουμε και εδώ πέρα στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Να είστε καλά για την αγάπη σας και τη στήριξή σας και ότι όλα αυτά που κάνω ευαισθητοποιώ και χαίρεται ο κόσμος. Αυτό με δίνει εμένα δύναμη να συνεχίσω και να μην το βάζω κάτω.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
Μαζί μας, παγκόσμιος πρωταθλητής, Ολυμπιονίκης και ένας άνθρωπος που έκανε επίσης ένα τεράστιο εγχείρημα. Έτσι όπως πάνε βέβαια οι τιμές των ακτοπλοϊκών, σιγά σιγά μάθουμε όλοι να κολυμπάμε. Δηλαδή να μια κύθνο, μια σύρο να τη χτυπάς έτσι.
Θα πάμε κύθυρα κολυμπώντας το καλοκαίρι. Έχουμε κανονίσει. Θα πάρω στην πλάτη
θα
τον
Αλέξανδρο. Το Χαράλαμπο προπονητή. Λοιπόν, ό,τι είναι σε κοντινό να το
και πάμε σε έναν άλλο γίγαντα στις δημοσιογραφίες αυτή τη φορά. Τον Δημήτρη Καϊμά. Τι γίνεται?
Μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι εναντίον της Μακάμπη. Να ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα.
Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι, αυτό που το λες περίεργο και πρέπει να το κερδίσεις. Υπό κανονικές συνθήκες στο Ισραήλ, λες ότι και να χάσω δεν πειράζει.
Θα ήταν δύσκολο.
Ξεστή, νομίζω, έτσι όπως το είδα, με το μεταβατικό αυτό που βρίσκεται ο Ολυμπιακός, δύο τα ευχάριστα. Το ένα ήταν ότι ήταν σε ουδέτερο γήπεδο και χωρίς κόσμο, οπότε δεν ήταν σε αυτό το καμίνι του Τελ Αβίβ. Και δεύτερον ότι μπήκαν στην εξίσωση ο Σίγμα και ο Μπρασδέκης, που ήταν εκτός εξίσωσης το προηγούμενο διάστημα. Μπήκανε κάπως.
Έπρεπε καλά. Να μπουν, γιατί...
Ναι. Δείχνουν να αρχίζουν να μπαίνουν. Οπότε δύο τα καλά.
Γενικότερα το βασικότερο για μένα είναι η νίκη, έτσι. Όχι ότι αν έχανε τελειώνουν τα πάντα.
Εντάξει, έχασε και δύο παιχνίδια στον πόντο, ρε φίλε. Πρέπει να κερδίσει και ένα.
Ότι πρέπει να κερδίσεις και είναι... Γιατί δεν ξέρουμε... Καλά, φαντάζομαι όλη τη χρονιά θα, η Μακάμπη θα παίζει εκτός έδρας, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, προφανώς. Δεν νομίζω.
Νομίζω ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα του Ισραήλ.
Στην Αυστραλία, πού?
Όχι, κανονικά στο Ισραήλ ξεκινάνε.
Ισραήλ, εντάξει, τι να πω.
Ίσως πάει σε κανένα μήνα να πάρουν το κέικ από τις υπόλοιπες ομάδες ότι ναι, μπορούν.
Και να παίζουν κανονικά και οι Αμερικανοί, όλοι τα πάντα και οι ξένοι, έτσι. Να παίζουν,
ναι, διάβασα ότι ξεκινάει πάντως το πρωτάθλημα του Ισραήλ στο μπάσκετ.
Ναι.
Μάλιστα.
Ότι μαζεύονται σιγά-σιγά, μαζεύονται δηλαδή και στο ποδόσφαιρο. Μαζεύονται σιγά σιγά. Αλλά α πούμε και εκεί ο Παναθηναϊκός είναι τυχερός. Πόσο να δει αυτή η ομάδα η Χάιφα να παλέψει για την πρόκληση. Τώρα άστο αυτό άλλη μέρα.
Ναι, είναι μακριά.
Στο μπασκετάκι, έτσι. Νομίζω έκανε.
Σήμερα με Ζαλγκύρης.
Ορίστε.
Σήμερα με Ζαλγκύρης, λέω.
Ναι, είναι αυτά παιχνίδια για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ότι πρέπει να τα κερδίσουν.
Ναι.
Δηλαδή να πάνε να πάρουν ένα σερί νικών για να ανέβουν λίγο στην βαθμολογία. Γιατί είχαν και τις ήττες τους, μέσα στο πρόγραμμα και αυτές νομίζω οι περισσότερες.
Εκτός από την προηγούμενη νομίζω του Ολυμπιακού που ήταν με την Μπασκόνια, ήταν εκτός.
Εντάξει.
Κακιά ήταν.
Ναι. Ισοφαρίστηκε νομίζω με το χτεσινό. Γενικότερα είναι αυτά τα παιχνίδια που έρχονται, δηλαδή νομίζω είναι τρία και για τους δύο, ότι αυτό που λέμε το πρέπει να τα κερδίσεις για να μπορείς να είσαι ήσυχος, να παίζεις μετά έτσι κι αλλιώς και οι δύο είναι σε ένα. Ειδικότερα νομίζω ο Παναθηναϊκός που είναι μια πολύ καινούργια ομάδα θέλει να πάρει το χρόνο του και όταν έχεις ευκαιρίες να παίξεις με αντιπάλους ας πούμε εύκολους και βατούς να τους κερδίσεις ώστε εκεί που χρειάζεται να ανέβεις λίγο πάνω, να περάσει ο χρόνος
Να έχει δρόμο η Ευρωλίγκα, έχει μεγάλο δρόμο. Σήμερα έχει γενέθλια ο Πογιέτ, δεν νομίζω να το ευχηθεί πάρα πολύ.
Δεν τα πάμε χθες, έτσι. Ένα ζήτημα να δούμε τι.
Δεν νομίζω να το πούμε πολύ χρόνια πολλά. Ήδη εξετάζονται οι διάδοχοι. Πάλι ακούγεται Φερνάντο Σάντο.
Από την άλλη, όμως, μπορεί να μείνει ο καλύτερος των καλύτερων. Αλλά νομίζω ότι όλοι το λέμε ότι έχει μια βελτιωμένη εθνική που καταρχήν κερδίζει και δεν κουράζει τα μάτια σου βλέποντάς τη.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ με.
Έχει το κερδίζει, εντάξει. Τα μεγάλα. Κάτσε. Ακόμα νίκη με μεγάλη ομάδα δεν έχουμε δει.
Ξεχνάμε τι έγινε τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Εντάξει, τώρα επηρεανιέρι και αυτά. Να σου πω κάτι όμως, επειδή το αποτέλεσμα μετράει DHI και το Μάρτιο έχουμε μια χρυσή ευκαιρία να πάμε στο Euro, πρέπει να πάμε στα παιχνίδια του Μαρτίου με τις καλύτερες συνθήκες.
Έτσι, μπράβο.
Έτσι. Δηλαδή εγώ είμαι hater για πάντα για τον Πογιέτ, λόγω φορτούνη, όπως καταλαβαίνεις. Το θεωρώ αδιανόητο όλο αυτό το χειρισμό, αδιανόητο. Καλό μου έκανε ως Ολυμπιακό, γιατί ξεκουράζεται ο Κωστάκης.
Άμα ρωτήσεις τους διεθνείς, χαίρονται να παίζουν στην εθνική. Δηλαδή είναι ωραία, πάρα πολύ.
Ναι, ναι. Μα φαίνεται καλό το κλίμα, δεν φαίνεται άρρωστο. Τέλος πάντων.
Οπότε όλα αυτά πας να τα αλλάξεις πάλι και άντε πάλι από την αρχή μπορεί να έρθει κάποιος καλύτερος, δεν λέω.
Εντάξει.
Αλλά για την ώρα όμως.
Θα τα δούμε.
Δεν ταράζει τα νερά.
Το αποτέλεσμα μετράει, Δημήτρη, αυτό είναι.
Έχουμε τώρα φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία και μετά το παιχνίδι που νομίζω πολλοί κόσμοι περιμένουν με τους Γάλλους, γιατί θα δεις Εμπαπέ.
Δεν έχει όμως.
Συνεχώς, όποιος θέλει να πάει με τη Γαλλία την άλλη Τρίτη, καλό είναι να τρέξει. Μέσω της ΕΠΟ έχουν φύγει περίπου 12, 13, 13.
Εντάξει, μόνο που θα δεις τώρα κάποιος από τους Γάλλους.
Πήγαμε στο αυτό με τους Ολλανδούς. Δεν πάμε τώρα με τους Γάλλους. Να σε καλά, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, και εμείς δίνουμε σιγά σιγά τη σκυτάλη στη ραδιοεφημερίδα του πρώτου προγράμματος. Χάρηκαμε πολύ που σας κάναμε παρέα, μας κάνατε κι εσείς, haters και lovers.
Αύριο ξανά.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τη μία. Από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα, να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο ημέρας.
Ανοιχτό τσιπάκι.
Μόνο αυτό μας έλειπε. Τώρα τι να σου πω.
Πάντα γκρινιάρα ήσουνα κι αγυριστό κεφάλι.
Και εσύ είχες την απέτηση να σε υπηρετώ.
Ήθελα στη δουλάπα μου να υπάρχει μια τάξη.
Ήθελα στη δουλάπα μου να γίνεται χαμός.
Παλιές φωτογραφίες σου θα ήθελα να έχεις κάψει.
Μπροστά στους ξένους θα ήθελα να σε πιο σοβαρός.
Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Ρούχα μαζί μου πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί μου πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ήθελα στα γενέθλια μόνος μου να τα πιω.
Αχ, να με γλυκό να νούριζες τα βράδια με τραγούδια.
Άσε με πια τέσσερις, θέλω να κοιμηθώ.
Κοίτα καλέ που έμπλεξα, θα σκάσω από το κακό μου.
Πάνω που ετοιμαζόμουν το ίδιο να σου πω.
Ρε, αν δεν σε ερωτευόμουν, θα κάνα το δικό μου.
Εγώ να δεις τι θα κάνα, μα έλα που σ' αγαπώ. Πόσο άλλαξες, πόσο άλλαξα. Τα όνειρά μου κόκκινα,
τα όνειρά μου άσπρα.
Ρούχα μαζί μου πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί μου πλήθηκαν και έχουνε γίνει ροζ. Ρούχα μαζί μου.
άνθρωπος είναι αυτός.
Μαρίζα Ροζ.